Já, komið sæl og verðið velkomin hérna í fimmta þáttin í 16 liða úrslitum í fótbolta nördunum. Ég búinn að fá til mín hérna enn og aftur tvo mjög góða gesti. Annar þeirra skiptum lið áður eftir að ég sænaði hann í þáttin en þar að leiðandi þá hann orðinn reynslumesti og líkasti besti leikmaður lengri deildarinnar. Þetta Damir Múmanović fyrir Grindavík. Velkomin.
Takk fyrir. Engin pressa þarna á besti leikmaður.
Nei, alls ekki. Eða þú veist engin pressa á þessum þætti, kannski pressa á tímabilinu.
pressa á tímabilinu. Já.
Hvað sagði besti landaði þar sko?
Hvað sagði besti leikmaður?
Einn besti leikmaður leikindeldarinnar.
Bara besti.
svo eins og þið heyrið
besti hérna, besti leikmaðurinn.
gegn honum í dag maður sem hefur komið eins og stórnsveipur inn í hlaðvarpsleikinn hérna á Íslandi, kominn með sitt eigið podcast sem að er að hátt að rísa upp það bomban podcast það Gunnar Hilmir
bomban Gunnar Hilmar
Hilmar
fylgjaðu Já Kristinsson takk fyrir mig þarna ja bara frábært að koma í þáttinn og þetta podcast mun vera númer 1 í lok 2026
Já við lokum til að sjá það
Já það verður þannig
Já ég bara hlakka til segi svo segi
Pæ
Erðu fótbolta nördin spilar í nokkrum liðum og það eins og flesta góðar spurningkeppnir það byrjar á hraðaspurningum svo það ferillinn, byrjunarliðið svo fyrir almenna kunnáttu tölfræðina og síðasti sjens bomba það út, þú ert brjálaður út af því að tölfræðin komin inn fyrir hérna vísbendingaspurningum
Já, ég ekki að fíla þess að tölfræði þetta bara happa glapp og hérna þetta nördin þetta ekki að geta eitthvað, þú veist, einhver maður út á götu myndi velja tölu og hérna reyna að vera nála þenni, skilur við íspenningspunningum en fannst mér bara svona aðal hlutin í þessu og mér fannst mjög gaman, þú veist
Þú ert stressaður, ég sé það
Já, þú ert stressaður
og... Þú ert búin að stressa mig upp líka
Já
Það aldrei vita hvort að það koma einhvern tímann aftur en allavega ekki þessum þætti Já, við ætlum náttúrulega að byrja á hraðaspurningum og já, Damir, þú nær hurðinni langa þér að víkja þar sem að þið fáið sömu spurningar náttúrulega Jæja, Bomba, þú tilbúinn?
Já.
Þá byrjum við núna. Í hvaða ár tók Sir Alex Ferguson við Manchester United? Rangt. Í hvaða borg var úrslitaleikur meistaradeildarinnar 2005 leikinn?
Hann var í Istanbul, nei París.
Rangt. Bjarni Guðjónsson var seldur frá IA árið 1997. Hvaða lið keypti hann?
K.R.
Rangt. Hver er þjálfari ítalska landsliðsins?
Pass.
Er hægt að skora sjálfsmark úr markspinnu?
Já.
Rangt. Hvað heitir heimavöllur Valencia?
Mestalla.
Rétt. Hver er höfundur bókana íslensk knattspinna sem kom fyrst út árið 1981?
Júlíus Sigurðsson.
Rétt. Frá hvaða borg er skoska félagið Hearts?
Edinburgh.
Rétt. Hver er forseti FIFA?
Pass.
Frá hvaða bæjarfélagi félagið Snörtur? Þetta loka spurningin og tíminn rennur út hér.
Snörtur. Veiðafirði.
Það rangt. Þrjú stig úr hraðspurningum bomba. Þetta byrjaði hægt en þú fórst svona aðeins á stað hérna eftir á. En það eru margir sem hafa unnið eftir að fengið þrjú stig úr hraðspinningum.
Oh my god.
Námi Damir og sjáum hvað hann Já, Damir, mert þú tilbúin?
Ég klar.
Þá byrjum við núna. Hvaða ár tók Sir Alex Ferguson við Manchester United?
82.
Rangt. Í hvaða borg var úrslitaleikur meistaradeildarinnar 2005 leikinn?
Hann var í hérna... Pass.
Bjarni Guðjónsson var seldur frá Íra Ía árið 1997. Hvaða lið keypti hann?
Stoke.
Rangt. Hver er þjálfari nú ítalska landsliðsins?
Pass.
Er hægt að skora sjálfsmark úr markspinnu?
Já.
Rangt. Hvað heitir heimavöllur Valencia?
Mestalla.
Rétt. Hver er höfundur bókana Íslensk knattspyrna sem kom fyrst út árið 1981? Rétt. Frá hvaða borg er skoska félagið Hearts?
Það frá hérna Glasgow.
Rangt. Hver er forseti FIFA?
Hann heitir hérna inn í FIFA og eitthvað.
Rangt. Frá hvaða bæjarfélagi er félagið Snörtur? Með 5 sekundir eftir
Snörtur?
Þetta er, já, þetta er loka spurningin en þú fær smá tíma til þess að hugsa þetta.
Það eru vopna fyrir.
Það er einnig rangt. Tvö stig úr hraðaspurningunum. 3-2 er staðan.
Hvað stóðu?
Var það Newcastle?
Bjarni Guðjóns var Newcastle.
Já, þú veist, ég bara panikaði.
Og mátt vera hjá mikrofónunum.
Þetta ústilegur í mestardeildinu.
Ég skal fara yfir spurningarna hérna sem að kom ekki. Sir Alex, hann tók við United árið 86. Og úrslitleikum meistarleitinnar núna síðast var haldin í München.
München.
Allianz Arena. Já, Bjarni Guðjóns var seldur til Newcastle. Kevin Keegan var stjórinn Newcastle og var rekin viku eftir að skiptin gengu ekki.
Já, já.
Og Kenny Dalglish tók við. Þjálfari ítalska landsliðsins er Gattuso.
Gattuso.
Guð minn almáttugur.
Já, veit þetta, hann fór frá Króatíu sem tók við landslið.
Já. Það er ekki hægt að skoða sjálfsmark úr markspinnu.
En ef þú sparkar upp í vindin og hann fer inn í markið.
Þá er hotspinna.
Alveg rétt maður.
Já, því vorum með Mestalla sem er heimavöllur í hérna Valencia, báðum við Víði Sigurðsson, Hartse frá Edinborg.
Edinborg.
Forseti í FIFA Gianni Infantino.
Infant, hvað sagði, Infinity þá?
Þú varst með eitthvað Infinity.
Infinity.
og snörtur frá Kópasker, ég á svo sem ekki búast við.
Ó, maður, ég ekki held þetta á þetta.
Nei, ég held
þetta. Bóma, þú mátt vera með mækina.
Já, fyrir ekki það, sorry.
En
Herru, þetta byrja vel.
Já, þetta bara jamt, þetta mjög jamt.
Sko, ég panik eftir fjóra spurninga. rátt, ok, er ég bara að fá, fyrst að fá núlsti? Já, fann! Ég ætla að kasta mig út úr gluggan, eða sko. Þú veist, að þú snúa þessu, hérna. Hoppað podcast, hvað það, eitthvað grín, eða?
Hérna, ég kifti ykkur svolítið niður á jörðina hann í byrjun, það sem að þið voruð ekki með neitt hann í byrjun.
Já, já.
En næsti liður, það er ferillinn. Ég segi ykkur frá einhverju tímabili, liði, leikjum sem að leikmaðurinn spilaði og mörkin sem að skoraði þessum tímabili. Og gefi ykkur eitt lið í einu.
Ok.
Og þetta eru bjöllspurningar, þannig að þið getum við notað þessar glæsilegu bjöllur sem verum með hérna hjá okkur. Og það getur fengið 5 stig fyrir fyrsta lið og svo 4 og svo 3 og 1
okay.
frá 1 gisk á hvert lið þá er það fyrsti leikmaðurinn í ferlinum það er 1974 til 1980 Valur 93 leik já,
þetta er Hermann Gunnarsson
hvað sagður?
Hermann Gunnarsson
það er ekki rétt okay. 93 leikir 31 mark
74 til
80.
80. 74 til 80.
Við þetta 74 til 80?
Já. 93 leikir, 31 mark, Valur.
Atli Eðvalds? Nei.
Atli Eðvalds var rétt.
Jó.
Þú ert að grínast.
Frábært.
Vunin almáttu!
Hvað er þetta? Og komin í fórustuna.
Jesus.
Já, já. Næsta lið, við fyrum aðeins fram í tíman. Það var ekkert allt og langt. En næsti leikmaður fyrir ekki. Það er 1994 til 1996. Bayern München 2. Það er að segja varalið Bayern München. 13 leikir 1 mark.
Hvað sérðu?
Þetta er Damir.
Andri Sigtorsson.
Það er aftur rétt. Það var alveg. 5 stiga.
Hvað margtur þeir í gangi hérna?
Þetta.
Er þetta Andri Sigþórsson?
Andri Sigþórsson er rétt.
Shit.
Ég var að ynga meina að búast við sko réttu í
Þegar þú sagði bara munin B.
Já.
Þá var ég með það.
Ég var nefnilega að búast við þau myndu kannski náði því þegar að næsta lið var KR sko. En
ég hef aldrei getað.
Vá.
Hefur kannski hafa komið KR eða?
Bombar,
þetta er mjög gott, þú verður við að kenna þetta, mjög gott.
Hefði ég bara, hefur einhver fengið 5 stíði þessari röð?
Ég bara manni getið.
Nei, held ekki.
Það er einnig að sko Keli hérna, Þorkell á Rúf, hann var einnig að svakalur hérna um daginn.
Það er samt ekki,
jú. En taktum við mækinn hérna.
Fyrgjöð. Slóðum bara út á læginum að shit
Herðu, síðasta leikmarin í ferlanum Þá fyrir við ennþá nær nútíðinni
okay.
Fyrsta lið 1999 til 2005 Manchester City 153 leikir 26 mörg
Craig Bellamy
Fingisk en ekki rétt
Þetta skemmtileg 99.05 Hvenær fór hann? Ok
Ég hann frá sitt í 05
þetta Dwight York?
Það ekki rétt
Ég ætla að segja það
Þetta náður fari Nei, hann vann
Það verið rosalegt að fá 3-5 stigir sko. Herðu Fyrir fjögur stig 2005 til 2008 Chelsea 82 leikir fjögur mörg
82 leikir fjögur mörg?
Já, þetta Grandavík
82
leikir fjögur mörg
05 til 08
Já
Þetta
Svar fljótlega eftir að þú bípar
Já, sorry Þetta Nei, ég ekki með þetta, sorry
Gefur frá sér svar rétt innan að
Þar ég að gera þetta?
Nei, þú bara komið svar rétt inn
Okay,
Damir má ekki segja neitt núna
Getur satt aftur hann annað þannig.
Þetta 2005 til 2008
Já.
Chelsea
Já.
82 leikir, 4 mörg
Pass, bara næsta
Fyrir þrjú stig Það 2008 til 2011 Aftur Manchester City
ha?
64 leikir, 9 mörg
Veitur fórn í Chelsea og svo aftur Manchester City
Já, það Damir
þetta hérna Sean Wright Phillips ja.
Það rétt Vá Damir, þú ert svakalur í ferlinu Ha?
Þetta búið
ja. Nei, reyndar alveg nóg eftir Já, City, Chelsea City þannig Svo fór hann til QPR og svo hann til Bandaríkina
Já, hann Bandaríkina með eitthvað leika sér
Já, náttúrulega sonur Ian Wright
Já
Já, hann komur á óvart
reyndar, Ég mitt hann í eldri kantinum sko.
Já, ég mitt, hann komur á óvart reyndar sko hérna hann skoraði bara fjögur mörg á Chelsea ég myndi eftir að hann var ekkert góður en fjögur mörg voða
lítið hann sko. Gat ekki neitt við Chelsea því miður
gat
hann eitthvað að mann sitja
minna minna
allá fyrir
hvað staðan í þessu?
Staðan í þessu eftir fyrirlinn Damir með 15 stig hann tók næst í öll stig sem hægt var að taka úr fyrirlinnum og bómað þú ert ennþá með 3 stig en nóg eftir í þessu hann er alltaf síðasti séns líka þá fyrir við í byrjunlið Byrjunlið virkar þannig að ég ætla að nefna eitthvað lið sem spila einhver leik
okay.
og þið þurfum við að skiptast á að segja mér bara til þá leikmann sem byrjuðu leikinn
okay.
Og þá bomba þú út undir þannig að þú mú byrja Það byrja á að nefna einn leikmann sem byrjaði fyrir Frakkland í 2-1 sigri gegn Ítalíu Ústældaleik EM 2000 Já, þau fá þess að samtals 11 gisk, glemt að segja
það EM?
EM 2000
EM 2000
Já, þau fá samtals 11 gisk og okay. þar sem að það oddatala þá gerir við þetta tvisvar Þannig að
Ég bara segja Zidane
Zidane rétt
Fabian Bartis
Bartis rétt
Bara hugsa hann Þetta sjampslítur öðra
Það rétt
Lilian Thuram
Thuram hana
Jesse Í hlítur öðra hana
Já
Thierry Henry,
það rétt
Ég sé að lýsa það svo
Já, það rétt
Új Andskutin, dókst það námir
Já, ég
Þetta við erum komin með Markmann Hassenda Zidane David Trezeguet
Það ekki rétt Hann hefur líkist að vera í hófnum en mögulega á bekknum Já
Hvað á ég eitt eftir að
Þú átt tvö eftir Damir á eitt eftir
Djorkaef
Það rétt.
Gúf.
Þá síðasta, gíska þetta á mér.
Manuel Petit.
Petit, það ekki rétt.
Ég vil lýsa mjólana.
Nei, annar var það rangt. Vel gert í okkur strákar. Þetta var...
Það erfitt.
Já, en þannig að svona lúmsknöfn sem að komu, þrátt verða, sko. Það sem að vantaði í þetta liði, það kannski svona stærsta nafni sem vantaði, það var Patrick Vieira.
Patrick Vieira.
Svo var Laurent Blanc þannig líka.
Já.
Og Dugarry
ég ætla að segja út að skora út í Íslandi maður. Ég bara þorði ekki ég þorði ekki og hann ekkert alltaf í liðinu
nei en það var svona það sem að bjóst við myndi kannski vera erfitt var Dugarry og kannski Lissara Sú en Lissara Sú kom alltaf, það var velgert
það var velgert
já, þá förum við í hitt byrjunlið það sem þú mót byrja Damir og þá ætla þú að nefna byrja að nefna leikmann sem byrjaði í liði Inter í úrslitum meistardeildarnar 2010 2-0 sigri gegn Bayern
Materazzi
Marco Materazzi hann byrjaði ekki fyrir Inter
Snæti byrjanleg
Snæti byrjaði
Þetta hérna Milito.
Já.
Maicon.
Maicon rétt.
Ég trúi sér. Stankovic.
Það ekki rétt.
Julio César var í merkinu.
Það rétt.
Ég búinn?
Nei. Þú, við bara höldum áfram þangað til
allir
við giskur komin, Tóttar.
En hérna... Lucio.
Það rétt.
Sanetti var hann að.
Já, Sanetti, hann hann að.
Kristján Lamir. Ég passa, ég geði þér.
Það bara komið pass.
Kristján Chivu var hann að.
Það rétt.
Rétt.
Það var bara síðast það.
Ég ekki með það.
Ekki með neitt. Gefa það upp. Herðu.
Ég skal segja hverju eftir.
Já, en bara endilega.
Samuel Eto'o var hana.
Hann er hana.
Walter Samuel var hana.
Já.
Hvað margir þér?
Tveir, held ég.
Ok, Sýnst ég minna þá.
Svo það Goran Pandev.
Goran Pandev með helviti slokkin hana.
Ég hef aldrei getað hann. Ég hef aldrei getað hann.
Þið sögðu ekki að bara Kampiasu hann okkur?
Nei.
Kampiasu.
Ég hef ekki getað hann heldur.
En, hey.
Þú ert að ná mig.
Comeback. Í byrjunleginu, hjá bombunni þannig.
Vel gert.
Damir með 20 stig og bomban komin upp í 13.
Ok.
Þannig að, já, hann mjókar, hann mjókar munum hérna.
Já, hann fekk 13 stig allar að
ég
séu kenni.
Ég var rúið ánæður ef þú myndir tala hengtíðunum í mikrofónu.
Já, fyrir gjöfn. Þetta ok. Let's go. Þú
mátt líka alveg taka hann að standanum haldanum eða vilt.
Já.
Eða það er þægilega fyrir þig.
Nakin komst
Já, þá fórum við í næsta lið sem almenn kunnóta Almenn kunnóta
Þá verð ég að setja þetta aftur á Þarna ég ekki að fara á eitt stig
Ég í vesinni sko
Þú í vesinni, þú veist með ég fylgist ekki með, ég horf ekki á fréttir Ég fylgist ekki með neynu
Nei, punkturinn náttúrulega með almennur kunnátti að komast að því að það talað að
Já,
fótbolta áhuga menn geta verið kannski pínus fróðahilar Við ekki neitt annað en fótbolta
Það rétt
Það maður komast að því hérna
Og það að gera hérna
Þetta eru bjöldarspynningar Í fyrstu spurningu í almennur kunnáttu þá ætlum við að fara þetta hérna Hvaða flokki lífvera tilheyra hvalir?
Spendýra
Það rétt Það var ekki flókið.
Þetta nú ekki erfitt.
Nei, við fórum tvoðst fljótur.
Já.
Byrjum með öðvöld. Spurning númer tvö. Pólstjarnar vísa þér leiðina í...
í pólstjarnar vísa þér í...
Í hvað átt?
Í hvað átt?
Já.
Pólstjarnar vísa þér í...
Leiðina í...
Norður átt.
Það rétt.
Ha?
Já.
Nei, þú ert að grínast Ha, þetta var því að besta Getur við ekki Vá, ég ætla að segja stjörnótt.
Þú hefur ekkert að segja það, hvað þú ætlar að segja.
Oh, shit.
Þetta leit bara ágæmst að það náður sér.
Vá, maður. Já, ég bara hafði ekki hugmið, bara. Póla, hvað sagði þetta?
Pólstjörnan.
Ég veit ekki, þú veist, ég fór í tíma í Bandaríkjunum og fór í stjörnufræði. Shit. Ég hef ekki hugmynd það.
Já, þú er ekki verið
Ég var aftast að lusta ekki
Þú er ekki fastu vakandi
Nei Ég var með svona flösku Ég var með svona amerisk tóbak Já Þú hrækja í flösku aftast Þú fólk var bara Hvað er amskoðan guður að gera það aftast?
Já, já Herðu Þriða spurningin í almennu kunnatu Lagið Ég komin heim Er ekki íslenskt En Óðinn Valdimarsson gerði íslenskan texta eftir laginu Frá hvaða landi kemur lagið?
Ég komin heim. Þetta ekki íslenskt lag?
Lagið ekki íslenskt.
Til hvers?
Þetta Damir. Brest. Rangt.
Til hvers Ísland alltaf að syngi þetta á landsleikjum og eitthva? Ég held að þetta var íslenskt eitthvað lag heimi, sko.
Já, já.
Herru.
Ef þú giskar og rétt, sko, ég alveg.
Herru, það hlýtur að danst.
Það rangt.
Ó. Já, við varum
hafa smá spenna á ykkur Fá að vita, veist, já, þetta frá Ungverjalandi
Ungverjalandi?
Já, þetta ungverskt þjóðlag
Ég ætla aldrei að sér geta lagatur
wow.
Ég held að þetta var íslensk lag
En þetta líka, sko, hérna ég þekki einn sem að var alveg mjög stressaður yfir því að þeim við myndum að syngja hérna ég komin heim eftir Ísland Ungverjaland hérna á EM í handbolta daginn
Ekki er þetta að ungur að segja Geg, ekki ungur að gera það
Textin íslenskur, en lagi ungur
Nú, ég held að væri all lagi
Nei Heldur að ungur að segja bara að syngja
Já, ungur að segja, ég komið heim Ég held á grís
Já
Laszlo Nagy þannig í handbóttalandsliðinu Ég komið heim
Já, já, herðu Fáðið eina spurningu sem að ekkert langt frá knattspinnu
okay.
Í fjörðu almennin konandi spurningu Það, hún hljóma svo Tom Brady hefur unnið flesta Superbowl-titla allra leikmanna eða sjö talsins Hann komst 10 sinnum í þennan úrslitaleik NFL-deildarinnar og tapaði 3 svar Eitt lið vann hann 2 svar en hitt aðeins einu sinni nefnið annað þessara liða
Geturðu sagt aftur þessu spurningu?
Ekki málið Tom Brady
Já.
Hefur unnið flesta Superbowl-titla allra leikmanna eða 7 talsins. Hann komst 10 sinnum í þennan úrslitaleik NFL-deildarinnar og tapaði 3 svar. Eitt lið vann hann 2 svar en hitt aðeins einu sinni.
Kansas Chiefs. Kansas...
Það rangt.
Þá veit ég ekki.
Dallas Cowboys.
Það einnig rangt.
Býtu, tapaði hann ekki á móti Kansas?
Nei, hann vann Mahomes.
Annan á?
Já, hann vann Mahomes.
Í Tampa?
Já.
Hvað liður þetta?
Liðin voru Giants sem að unnan 2 svar þegar að Eli Manning var quarterbackinn
þar.
Og Philadelphia Eagles, mínu menn, sem að unnan einu sinni 2017, held ég.
Ég aldrei getað þetta.
Fimmta og loka spurningin í almennu kunnáttu, hún hljóma svona. Hvert raunverulega nafn mannsins sem gengur undir listamannsnafninu 50 Cent? Þetta var það mér.
Curtis Jackson.
Rétt.
Jöfusis. Var hann undan mér?
Hann var undan. Ég var að horfa á ykkur.
Oh!
Hann munna litlu.
Jöfusis.
Minn uppáhalds maður.
Hann heitir eitthvað meina Curtis Jackson. Eitthvað millinafnana.
Nei, Curtis Jackson 3.
Já, ég veitir það.
Það alltaf lagi að sleppa 3. Hérna. Svona, svo ekki.
Oh, ég ennþá jafna mig eftir þess að helvítis íspendingarspurning, neður þess að fjerirspurningar. Ég bara aldrei upplá neins.
Herja, eftir almenna kunnáttu þá Damir ennþá í fórustu þetta 21-15 sem staðan en ég saksaði fórustin á meitt stíg ennþá við bótt
Hvað er 60 að fórust?
Það er 60 að fórusta
Það er að taka 10 í lokin
Það er einn liður á undan því fáttur við í tölfræðin
Já, minn upp á alls
Já Í tölfræðinni þá spyr ég eitthvað spurningu og svarið alltaf einhver tala Þið skrifið báði niður svörin ykkar og sá sem nær, hann fær stíð. En já, þar sem við erum í hlaðvarpi auk þess að vera mynd, þá byrði ég ykkur líka að segja svarið þegar þannig.
Okay.
Bara þegar ég benda okkur.
Já,
já. Já, ekki sína þér að?
Jú, en með ég segja það líka svo að hlustendur heyra það.
Okay.
Okay.
Fyrsta spurning í tölfærinni. J. Jamie Vardy á metið yfir að hafa skorað í flestum leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni. Hversu marga leiki í röð skoraði hann? Bara leiðu þetta á mér að klára, svo. Ertu, þú virtist vera tilbúin undan?
Ég veit svarið þessu.
Já.
11
og 11, það bæði rétt hjá okkur.
Jöfullin!
Og báðist þig.
Það mér að vinna þessa helskja.
Spurning númer 2 í tölfræðinni. Sukru Gulesin er nafn sem fæstum knattspyrnu aðdáendum er kunnugt. Hann á þó met í því að skora mörk úr óvenjulegri aðstöðu á sínum ferli, en hann var manna fremstur í því að skora beint úr hornspyrnu á sínum 15 ára ferli. Hversu oft skoraði maðurinn beint úr horni?
Hvað er nafnið á þessu guður?
Heldur það hjálpið þér eitthvað?
Nei, ég bara, ég held þetta væri ekki nafn, ég held þetta væri eitthvað hlutur. Hvað sagði hérti?
Sukru Gulesin.
Mörk hann skoraði mörk úr hotspinnum?
Beint úr hotspinnum.
Og hvað, er vita hvað á lengi?
Á sínu 15 ára felli.
15 árum?
Já.
15 árum? Ok.
Hann er hvernig að skora mikið að þeim?
Já, hann er skorað flest. Allra.
Það að segja, ok.
Já. Ok. Damir, þú mátt byrja núna.
44.
Ég sagði 40.
Hann skoraði 32 mörk, þannig að bomba hótt nær. Ég voru báðir svona á svipið
róli. Það sé 15.
24 fyrst.
Já. Já, þá hefur verið jafnun.
Já.
Já. Þriðja spurningin í tölfræðinni. Abu Dhabi lék með Arsenal á árunum 2006 til 2015 en var þekktari fyrir fjarveri sína frá fótboltavellinum frekar en afrek sín innan hans. Tekið hefur verið saman hversu marga daga Abu kallinn eitti á meðslalistanum hjá Arsenal og spurt hversu marga daga var hann meittur?
Hvað sagði hann var lengi?
Hann var í Arsenal frá 2006 til 2015.
Er þetta heildar?
Já, hversu marga daga í heildina var Abu Dhabi á meðslalista Arsenal?
Á þessum hvað mörgum árum?
Þetta eru 2006 til 2015, níu ár.
Shit! Ert þú búinn?
Já.
Ég veit ekkert hvað að segja.
Ég bara gisku eitthvað sko.
Þetta gisk. Hvað segir þú margir dag?
2394 dagar.
2250.
Hann var 1479 dagar þannig að Gunnar Þórnær. Þetta eru rétt rúmlega 4 ár sem hann var á meistalistanum af nýju.
Ég var að hugsa 2 ár fyrst sko.
Já,
það geggjur gisk.
Gildi bara að vera nær. Þetta var reyndar ekkert svo gott gisk og hann var bara aðeins nærið þú.
Já, það varst þú með það.
2394.
Já, það var rétt.
Loka spurningin í tölfræðinni. Og hún hljóma svo. AC Milan vann ítölsku Serie A-deildina tímabilið 1993 til 1994 og setti met. Ekkert lið hefur unnið Serie A á jafn fáum mörkum skoruðum. Hversu mörg mörk gerði AC Milan þetta tímabil?
Hversu mörg þeir skoruðu?
Þeir skoruðu.
Þeir skoruðu.
Okay.
Það verið ekkert lið unnið ítölsku Serie A-deildina með því að skora jafn fáum mörk og þeir gerðu þetta tímabil.
Já, ég er búinn. Hvað sagði þú?
60 mörg, segir Damir.
Býtu mörg á leiktíðinni?
Já.
Þau skoruðu?
Já.
Það 28.
Rétt svar. 36 mörg þannig
að þú nær? Já, líka ég í 60, ég bara sjokki.
Það var bara lill gisk, já Damir.
Já. Ég var að viðstúlka spurninguna.
Þið skora bara 80 mörg.
Já, ég man bara alltaf á þessum tíma, var alltaf 0-0 á því leikinn.
Það voru rosalega margir 0-0 leikir og leikinu sem að þeir AC Milan vann var eiginlega bara 1-0. Það var eiginlega
hannig. Ótrúlegt.
Já, herðu, Bomba, þú ert að hendi alvöru comeback hérna.
Já, já.
Eftir tölfræðina þá er staðan 22 fyrir Damir, 19 fyrir
Öss.
Öss.
Já, hann
er... Staðan er þá þannig og við erum að fara í loka liðin sem síðasti sjans. Bomba, þú ert undir. Ég ætla að leifa þér að velja hvort þú vilt byrja eða ekki.
Ég vil ekki byrja.
Damir, þú getur þó fengið að velja eina spurningu og það annarkvort í 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga erfiðleika stig.
Byrju, hvað sagði hann væri, að hann væri með mörg stig?
Hann með 19, þú ert með 3 stiga fórskot. Þannig að, já... Ég ætla ekki að gefa ennina herkjast.
Við erum bara í fyrir bara 10.
Bara 10 stiga?
Já, já.
Reina að taka það með stæl.
Má taka það síðan svo.
Hún er stutt En áhugaverð, þessi. Hver varð fyrsti leikmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni til þess að skora í öllum 12 mánuðum ársins?
Alan Shearer.
Ef þetta er rétt hjá þér, þá ertu búin að vinna.
Já, ekki reynda létt.
Nei, þetta er ekki rétt.
Nei, þetta er rátt. Rétt svar okkar maður.
Andy Cole.
William.
William?
Þetta var nefnilega náttúrulega í COVID. Það var spilað í sumar.
Andri rétt maður.
Það var Project Restart.
Já, Project Restartin á mér. 12 mánada tímabil þegar Alan Shearer var að spila hófulta bara.
Já, það held ég bara, það voru einu svona mögulegur leikmenni sem komdu greina þarna. En, Bomba, þú ert á, máttu að velja, velga stig. 3, 5 eða 10 stiga.
Það bara í 10 og giskar og þú hefur rétt fyrir þér.
Það er svona gengið ákveð lengi
til. Ég búið að tapa, ég fyrir 10, sko. Ég er spáð hvort ég fyrir 3 eða 5. 5 stiga spurningi hafa verið erfið, sko, hlutum hjá þér, sko.
3 stiga þá jafnar við, 5 stiga þá vinnur við. Ef þú jafnar þá fyrir við í bráðabana.
Já, þú veist, að mér á skilja að fara áfram, ég tek
5.
Hvaða sálfræði er þetta?
Fyrir að geta þessa fyrirspunninga, það áttu skilja að fara áfram.
Herði, 5 stiga spurningin hljóma svo. Diego Montiel, fyrirvændi leikmaður vestra og núvændi leikmaður Káa, er sænskur. Hann á hins var ættir að rekja til annars lands. Hvert er landið?
Já, búin að vinna. Hvað segir, Diego Montiel? Hann var rættur til annars lands. Er þetta ekki hvað sem var að fara í káa?
Jú.
Rætu til annars lands, hann er svíi.
Hann er svíi, en hann á ættur að reykja til annars lands.
Er þetta trick question eða?
Bara, þú veist, foreldrar hans eru frá Írlandi. Eða, já, ég held að sé foreldrar hans.
Ég hef þetta 5 stík.
Þú veist, þetta er karma.
Já, þetta er karma.
Ég átti ekki að vinna það. Montiel, það svo spænst eitthvað. Montiel, þetta svo heimsk spurning einhvern veginn, ef þetta er spátt, það heimsk spurning eða trick question. Hvað finnst þér? Montiel, hann fór Puerto Rico eða Costa Rica eða
bara
eitthvað svo leys, Kolumbíu eða, þú veist, þetta erfið spurning.
Það enginn sem það 5 stig að vera eitthvað auðvöld.
Líka þú veist ég segi bara spátt, ég veit að ég
ef það rétt, þá hefur þú unnið
bara mjög gott giskeldi sko.
Já, ég veit ekki hvað annað þetta vera
ef það rámt þá er Damir búin að vinna
já, hann búin að vinna
þetta rétt til því
og það rámt
já
Argentina
Damir, komin áfram í áttalega úrslit til hann ekki
hvað er hann?
Er hann frá Argentina?
Hann er frá Uruguay
Já, það Montiel var eitthvað Uruguay ég þorði ekki að giska
það er svona, Svona aðlástan fyrir að ég setti þetta einmitt í 5 stiga er að því ég freka vissum að það sé hægri bakvörður í úrugaska landsliðin núna sem heitir Montiel.
Já, það ekki. Þetta var eitthvað.
Það var svona, þú veist, það var vísbendingana, sko.
Ég hefði sennilega giskað spátt með Argentu.
Já, þú átt skilið að vinna þetta fyrir þessar fyrirspurningar.
Ég
er nú aldrei séðan.
Segur,
já, ég veit, ég reyndi að vinna mjög. Ég er alveg með þetta, sko. En þú veist,
Þetta var líkast í jafnasta kemni hinga til.
Þetta lítur að mest horta á þáttur. Líka lang skemmtilegast í þátturinn.
Ég get klippfarma þetta alveg.
Já, það er engin jarða fyrir hérna sko.
Koma 3 klippur á þessum þætti.
Margi brandarar, Bomban podcast, Vindavík.
Já, var eitthvað sena, eitthvað sem þú langar að segja áður en að þú
hefur þessa? Hlustið bara Bomban podcast, Damir kemur brálega í Bomban podcast og við getum rætt þetta hérna. Þessa steikina með norðurljósinn og eitthvað. Þetta er örugglega, ef þú setur þetta á TikTok og þetta er örugglega vinsir þetta myndbæðu á Íslandi. En ég bara takk þetta var mjög gaman og vámaður. Þetta var spennandi.
Já, þetta var gekk. Damir, við sjáum þig í áttalegu úrslitunum.
Já, frábært.
Áfram Damir.
Það verður gaman að sjá. Þú ert fyrsti leikmaðurinn sem komin áfram. Það hafði bara verið fjölumlöfminn hingað til sem að hafa...
Vindu, var ekki Helgi... Nei, hann fór ekki áfram.
Nei.
Okay.
En það er náttúrulega 3 þættir eftir
Ísveldum,
hann hafði fleiri sjensa fyrir leikmenn, en þú allavega hingað til berð kynnt til leikmanna.
Já, hvað segir það um mig? Pá, pá, pá!
Já, látum þetta
Gaman að þessu.
Látum þetta voru loka orðin í þessum þætti. Við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáumst aftur að vikuliðinni. Verið sæl.
Takk fyrir. Takk.